Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'də yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə fazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma kimi təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Kaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cibirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə hədəsə get, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıbıqəçiliyi təhdiş edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz əyalətlərdə əzab çəkən insanlar haqqında danışacağıq. O insanlar ki, başqasının hüququnu qorumağa çalışır və özü problemlərlə üzləşir. Əyalət repressiyaları haqqında biz Naxçıvan, Ucar və Sabirabaddan olan hallar timsalında söhbət edəcəyik. Müsahibimiz studiyamızda hal-hazırda yerləşən hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Oktay.
Hər vaxtınız xeyir.
Və biz az sonra Ucarda hüquq başqa insanların hüquqlarının müdafiəsi ilə və polisin insan alverində iştiraki ittihamlarını araşdırmaqla məşğul olduğu üçün həbsə atıldığı dəyərlər Talih Xasməmmədovun ailə üzvləri ilə söhbət edəcəyik. Eyni zamanda Naxçıvanla deməli bizim telefon bağlantımız olacaq. Orada fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova ilə də söhbətimiz olacaq. Bir daha salamlayıram sizə Oktay bəy və dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki 050 744 10 17 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radio radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonu. Zəng edin, ismarcınızı göndərin. Və Oktay bəy, siz özünüz əyalətdə insanların hüquqlarını müdafiə etdiyiniz üçün həbsə atılmışdınız. Hal-hazırda siz elə sizinlə eyni belə deyək, bölgədə eyni işlə məşğul olan İlham Əmiraslanovun hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulsunuz. O, xatırladaq ki, o təqribən bir ay bundan əvvəl həbs olunub və bunun həbsindən az sonra göndərdiyi məktubda həbsi zamanı işgəncələrə məruz qaldığını bildirmişdi və dünən iyunun 10-da başqa bir regionda insan haqları ilə onun müdafiəsi ilə məşğul olan Talih Xasməmmədovun apellyasiya məhkəməsindən siz məlumat verirdiniz. Nə dərəcədə oxşardı bax bu hallar bir-birinə? İnsanların deyək ki, əyalətlərdə bu problemlərlə üzləşməsi ilə bağlı hallar nə dərəcədə oxşardı bir-bir? Hansı oxşar cəhətləri var əyalət repressiyalarının?
Çox sağ olun. Əvvəla mən sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram və Azadlıq Radiosunu təşəkkür edirəm ki, belə bir vacib və bir maraqlı mövzuya yenidən diqqət ayırıb. Əslində, sualınızın bir hissəsində özünüz cavab verdiniz. Yəni, bu günləri regionlarda insanların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində çalışan insanlar müxtəlif ittihamlarla həbs olunurlar. Onların həbs olunma ittihamları müxtəlif olsa da mahiyyət birdir. Digərlərin hüquqlarını müdafiə etmək, insanları, fəalları, ictimai xadimləri, hüquq müdafiəsini həbs cəzasından gözləyir. Mənim üçün burada oxşarlıq dediniz, siz nəyə diqqət çəkməsiniz? Mən bunu dünənləri bunu Talih Xasməmmədov məhkəməsində hiss etdim. Təsəvvür edin ki, istəyir Talih Xasməmmədovun həbs olsun, istəyir İlham Əmrəslanovun həbs olsun, istəyirsə mənim həbsimdə, yəni bu həbsdə iştirak edənlər birbaşa polislərin özləri olub. Və bütün məsələləri polislər düzür qoşurlar. Və Talih Xasməmmədov isə bu daha azınzaqlı olub. Artıq necə deyirlər ki, o deyək ki, həbsxana jargonunda buna dejurno üzə duranlar deyirlər, ştatında üzə duranlar deyirlər. Bunlar olmadıqda. Məsələn, məndə bələdiyyə sədri idi. İcra hakimiyyətinin şöbə müdürü idi. İlham Əmrəsov da başqasıydı. Talih Xasməmmədov da bir neçə dəfə cəhd olunub. Yəni orada artıq mən onu çox diqqətlə baxdım. Talih Xasməmmədov öz çıxışında, vəkilin çıxışında və deyək ki, nazir zərərçəkənlərin çıxışında Talih Xasməmmədov bir neçə dəfə həbs etmək istəyiblər. Amma bunlar alınmayanda axırda məcbur olur ki, polis özü Talih Xasməmmədovun üzünə dururlar və Talih Xasməmmədovu həbs edirlər. Güya ki, Talih Xasməmmədov deməli Uzar rayon polis şöbəsinə gəlir, özü dəvətlə gəlir və polislərlə oturub söhbət eləyir və sonra başlayır orada deməli stolu sındırır, polislər başlayır döyməyə. Yəni arıq cüssəli bir deyək ki, cavan oğlan ondan deyək ki, daha gövdəli, daha böyük.
Neçə nəfəri döyüb?
Orada deməli iki nəfəri.
İki nəfəri.
Üçüncü də deməli köməyə gəlir.
Ümid edirəm ağır xəsarət alan olmayıb.
Təbii ki, ağır xəsarət olmayıb, amma ekspertizanın verdiyi rəydə, yəni deməli orada göstərir ki, o sağlamlığa, yəni ziyan vuran bir formada deməli xəsarət alıb və bunun da əsasında ona qarşı deməli cinayətçi qaldırılır. Və maraqlısı odur ki, Talih Xasməmmədova qarşı iki cinayətçi qaldırılıb. Digər cinayətçində göstərir ki, ictimai yerdə deməli cəmiyyətə yönəlik açıqca hörmətsizlik və xulqanlıq etmək. Yəni polis şöbəsi yəni,
qapalı yer. Necə ki, sizi söhməkdə günahlanmışlar.
Bəli, hələ yenə məndə biraz üzr istəyirəm, yəni biraz don geyində, açıq cəmiyyət içində olsa, yəni olmasa da o hadisə, yəni mənim o görüşüm açıq cəmiyyət, açıq havada keçirilmiş görüşdə. Amma Talih Xasməmmədov polis şöbəsində, kabinetdə olub bu görüşlər. Yəni o cəmiyyət deyil, axı ictimai yer deyil, yəni açıq cəmiyyət hörmətsizliyi ifadə olunsun orada. Yəni, doğrusu deyim ki, mən dünən Talih Xasməmmədov məhkəməsində iştirak edəndə yeni şeylər öyrəndim orada, yeni məsələlər gördüm və bir daha dəhşətə gəldim ki, insanlara qarşı bu cür absurd ittihamlarla həbs edirlər və orada bir şey diqqət çəkən məqam oldu. Ən əsas məqamlardan biri oldu ki, dünənki apellyasiya şikayətini həm də qarşı tərəf vermişdi, polislər vermişdi. Veriblər ki, Talih Xasməmmədov haqqında çıxarılan 4 il həbs cəzası çox azdır. Bu adam haqqında həbs cəzası artırılmalıdır. Və dünənlər onu məhkəmədən tələb eləyəndə mənim üçün çox belə qeyri-adi gəlindi.
Və yeri gəlmişkən bu məhkəmə prosesi həm də parlamentin yeni bir qanuna dəyişiklik qəbul etməsindən sonra təsadüf eləyir. Həmin qanuna dəyişikliyə görə adam döymək ümumiyyətlə cinayət sayılmamalıdır. Amma görünür ki, parlamentdə bu məsələyə münasibət bir qədər ucar polisində məsələyə münasibətdən fərqlidir. Talih Xasməmmədovun anası Gülbuta Xasməmmədova hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Gülbuta xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Gülbuta xanım, siz mətbuata müsahibələrinizdə demişsiniz ki, oğlunuzla görüşməmişsiniz. Doğrudur mu bu?
Bəli.
Yəni həbs olundu keçən ilin noyabrında 2011-ci ilin
noyabrın 12-sindən həbs olunub oğlum, ancaq məhkəmələrdə oğlumu görə bilmişəm.
Aha.
Onda Rəşotqada. Yəni dünənki məhkəmədə də gördünüzlər ki, ancaq Rəşotqada görüşə bildim oğlumu. Yaxından bu 8 ayda oğlumu görə bilməmişəm.
Bəs başqa ailə üzvlərinə imkan verirlərmi? Misal üçün xanımına və yaxud uşaqlarına?
Xeyr. Uşaqların axırı əl ona qaldı ki, mən məhkəməyə uşaq apardım. Az yaşlı uşaq məhkəməyə getməz, məhkəməyə apardım ki, sonra uşaqları məhkəmədə ataların görə bilsinlər.
Yəqin çox ağırdı uşaqlar üçün atalarını məhkəmədə qəfəsdə görmək.
Əlbəttə, Rəşotqada görüb gələndən birinci dəfə Kürdəmir rayonunda məhkəməyə apardım. Böyük qızı ikinci sinifə gedir, birinci sinifə oxuyur da. Gələndən sonra 3 gün o uşaq depressiya düşdü. Danışmadı, dinmədi. Məktəbdə müəlliməsi çağırdı ki, nə məsələdir. Bu uşaq dərs keçirən başını qoyur yerə, bizi görür, ağlayıb danışmır. Sual elədik, dedi ki, yəni atamı elə görüb gələndən pis təsir eləmişdi uşağa. O uşaq çox pis olmuşdu. Ondan sonra mən onu aparmamışdım, çox keçmişdi üstündən. Amma bu dəfə baxdım ki, nətə atadı, baladı, gör nə vaxtı bir-birini görmür, dünən apardım təkrar o uşaqları.
Bəs soruşurmu, niyə atam həbsdədir?
Hə, soruşurlar. Hər şeydə bilirlər. Hər danışılana qulaq asırlar, hamısı bilir və hamısı da hər dəfə deyirlər ki, bizə çəkilişdə gəlmişdi.
Hı-hı.
Alman telekanalda gəlmişdilər oradan. Hamısı da bilirlər ki, atası günahsız həbs olunubdur. Onu hər soruşana deyirlər. Çünki uşaqları bilirlər. Mənim oğlumun heç bir günahı yox idi. Evimizdə oturduğumuz yerdə. Elə bil, bax, belə evdə oturmuşdu, zəng gəldi. Gündüz saat 3-də. Ki, İzmir rayonuna gəldi. Nazım Əhmədov tərəfindən zəngi olundu. Müstəntiq. İndi zərər çəkmiş, yalancı zərər çəkmiş. İcrə durur ki, halbuki mənlə dalaşır, həmən özü zəng elədi saat 3-də ki, məsələ ilə bağlı yazılar gedirdi, talih onlarla bağlı yazılar verirdi, sosial şəbəkədə də yayınlayırdı həmən yazıları. Yəni bir qrup sakinlər müraciət edirlərdi talihə, bu hüquqları tapdalanmış adamlardı, bir ailəni çölə tökmüşdülər, nə bilim, Ufaz Hüseynovun tutulmağı ilə, o qədər çoxlu yazılar vardı, talih də onlarla bağlı. Yəni, özlərinə deyəndə özlərinə demişdi, yaydığın yaymışdı. Ona görə çağırdılar ki, gəl araşdırma aparaq. Talih həmən araşdırma aparmaq üçün getdi Uzar rayonuna. İki dəfə həmən gün zəng olundu. Axırıncı zəng 6 tamamda oldu, 18.00. O getdi, 19.00 da həmən Uzar rayonunda həbs ediblər.
Bəs Talih Xasməmmədovun hüquqlarını müdafiə elədiyi adamlar, yəni o adamlar ki, Talih bəy onlara kömək edirdi, o adamlar necə qarşıladılar bu həbsi?
Onlar məsbət konferansı oldu, Talih hansı ki, onların hüquqlarını müdafiə edirdi, Məmmədovlar ailəsi getmişdi. Orada
yəni onlar da iştirak edirlərmi Talih bəyin?
Bəli, onlar məhkəmədə də iştirak edirlər, sonra onlar Talih Xasməmmədova görə mətbuat konferansı keçirdilər, öz fikirlərini dedilər. Təkrar-təkrar olub belə işlər, kömək eləmək istəyirlər, amma qorxurlar. Hamını təhdid edirlər, xanım. Şəxsən dünənki məhkəmədə orada işləyən hüquq müdafiəçiləri, jurnalistlər hamısı təhdid eləyə bilər. Açıq təhdid elədi bizi, necə deyim sizə, Nazım Əhmədov Uzar rayonu baş müstəntiqi. Məhkəmənin gedişində Talih Xasməmmədova dedi ki, axılı olan, anası bacısı olan adam özün axıllı aparar. Başa düşdü, susmaq təklif edirlər, Talihi susturmaq üçün anı ilə, bacı ilə, ayı ilə təhdid edirlər.
Siz necə fikirləşirsiniz, Gülbuta xanım? Talih bəy susmalıdır?
Mən bilirəm ki, ha vaxtsa qanun öz yolunu tapar da, çünki mənim oğlum qanunsuz olaraq tutulub. Yəni, əgər bizim dövlətdə onlar girişə yalanlandırdı, nağarası deyək də bu, yazını oxuyub keçmirlər içəri ki, günahsızlar necə devlet iki şeydən sarsılar sizin. Günahsız həbs olmanda günahkar çöldə gəzəndə, çöldə gəzəndə. İndi günahkarlar qızara-qızara çöldə gəzir. Həmən o talihi həbs edib üzünə duranlar, mən anıyam, çölə çıxmışam, məhkəmə başlamamışdan, onlar çöldə diyamışdı, pləkənin başında diyamışam, onlar orada əlin-əlinə vurub gülürlər. Acıq verirlər mənə ki, gördünüz, mən oğlu tutdum. Nazım Əhmədov da mən oğlumun nədən ötürü tutulmağım 14-ü noyabrda soruşmağa getdim. Atası Xəsim Əhmədov vidadi ilə. Orada Nazım Əhmədov bizi söydü. Çox pis təhqir elədi. Bu barədə daxili işlərə Respublika prokurorluğuna məktublar yazdıq, ərizələr yazdıq.
Aydındır.
Bizi heç bir dənə məktubumuza, bizim şikayətimizə reaksiya verən olmadı. Çünki biz kimik ki, biz sıravi bir adamıq. Amma Nazım Əhmədov deyir, mənim dalım arxalıdır, məndən qorxur. Ona görə uzarda onun hüquqları müdafiə edən adamlar hamısı çəkinirlər. Balasından qorxan kim, ailəsi hamı qorxur. Eləsi var, bizlə görüşsün, gecə xəlbət görüşür. Gündüz çıxa bilmir. Orada biri var, Akif Cəfərov. Anası öldü, hüzrə gələnmədi.
Aydındır.
Belədir, uzarda bax, bu dəqiqə vəziyyət belədir. O qədər kriminal yer olub ki, uzar. Uzarda qorxusundan zaman qorxurlar şöyle çıxmağa gecələr. Heç nədən birinə narkotik atıb dururlar. Hər əni bir yolla. İndi bu sabah narkotiklə, silahla tutulmaqda böyük dərddədir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Gülbuta xanım.
Sağ olun, çox sağ
təşəkkür
olun.
Təşəkkür edirəm. Və xatırladıram ki, Gülbuta xanım, Talih Xasməmmədov, Gülbuta xanımın oğlu vicdan məhbusu sayılır və onun azadlığa çıxması üçün Avropa Şurası Parlament Asambleyasından tutmuş beynəlxalq hüquq müdafiəsi təşkilatlarına qədər hər biri ölkə rəhbərliyinə müraciətlər ünvanlayıb. Və bundan sonra Naxçıvana keçid almaq istəyirik Oktay bəy. Orada vəziyyət deyirlər daha ağırdır. Əslində hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova orada daim təzyiqlər altında işləyir və indi telefon xəttindədir Məlahət xanım. Buyurun Məlahət xanım.
Salam Fəzli xanım.
Biz ötən gün verilişimizdə də məlumat verdik ki, son problem sizin deməli hüquqlarını müdafiə etdiyiniz şəxslərin sonra sizin üzünüzə durdurulması ilə bağlıdır. Çox mu olur belə hal və necə qarşılayırsınız bunu və sonrakı addımlarınız nə olur?
Ümumiyyətlə, Naxçıvanda belə bir adət var bu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin belə bir adət vardır. Biz çünki hüquqlarını müdafiə edirik, həmin insanlara hökmən mütləq həmin insanların hər biri çağırılır Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və onlara təklif olunur ki, mənim əleyhimə yazılar yazsınlar və ərizə versinlər ki, onları məcbur eləmişəm. Təbii ki, bunu qəbul eləməyənlər çoxluqdur. Yəni, mən birinci dəfədir ki, belə bir hal olur ki, qəbul eləyən olubdur. Əsas Gülnar xanım qəbul edibdir. Doğrusu, mən onun hüquqlarını müdafiə eləməyə davam edəcəyəm. Yəni, bu bizi heç də geri çəkindirmir ki, biz dayanaq və Gülnar xanımın özünün və yaxud da onun həyat yoldaşının və yaxud da onun qaynatasının, qaynının hüquqlarını müdafiə eləməyə. Çünki hər bir normal insan həmin video çəkilişə baxanda hiss olunur ki, o qız hansı əzabları çəkir. O qızı doğrudan vadar eləyiblər ora çıxmaq, özün etiraf eləməsə də belə, biz bunu görürük və hamı bunu görür.
Mən xatırladım dinləyicilərimizə ki, söhbət bir neçə ay bundan əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində deməli, əvvəl ifadə vermək üçün dəvət olunan, amma sonra orada saxlanılaraq işgəncə nəticəsində öldürüldüyü iddia edilən, əslində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində öldüyü Turac Zeynalovun bir faktı və onu işgəncə nəticəsində öldüyü iddia edilən Turac Zeynalovun xanımı Gülnar Zeynalovadan gedir. Dünən sosial şəbəkələrdə onun videosu yayılıb. Gülnar Zeynalova hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova tərəfindən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini ittiham etməyə vadar edildiyini bildirib həmin videoda. Hər halda bu problemlərlə bu birinci hal deyil Məlahət xanım və deyirsiz ki, və deyirsiz ki, bunun bütün bu hallara baxmayaraq davam edirsiz hüquq müdafiəsini etməkdə. Qorxmursunuzmu?
Yox, necə artıq bizdə qorxu hissi demək olar ki, yox olubdur. Yəni, kimsə taleyini düşünmək üçün düşünürük və kiməsə zərbə gəlməsini istəmir. Amma öz taleyimizə qalanda artıq bu bizim həyat yolumuzdur. Mən düşünürəm ki, hər bir həyatda insanlar seçilənlərdən olmur və görürük ki, biz bu yolu seçmişik və burada da insanlara bu sahədə kömək eləməyə çalışırıq. Amma mənə narahat edən digər məsələ ondadır ki, yəni bu qədər dılızlığa, bu qədər səviyyəsizliyə getmək milli təhlükəsizlik orqanı kimi bir orqanın, bir müftəbər bir yerin belə bir oyunlara getməsi düzgün deyil. Çünki mən düşünürəm ki, çox təcrübəsiz video çəkilişdir, çox səriştəsiz iş aparıblar və bu aparılan işlərdən bizim özümüzün də xəbəri var. Yəni, düşünür, amma onun, mən sizə deyim ki, Turat Zeynalovun atası bizə ərzəklə istifadət edibdir və özü öz əxətti ilə, kiril əlifbası ilə belə yazıb ki, xahiş edirəm, çox xahiş edirəm ki, bizim hüquqlarımızın qorunmasına siz yardımcı olasınız. O hələ də düşünür ki, onun oğlu orada qanunsuz saxlanılıb və onun oğlu doğrudan da o düşünür ki, orada öldürülübdir. Və biz də bundan bu hadisələr ki, baş verir, Gülnar Ağayevanı çıxardırlar, Turat Zeynalovun həyat yoldaşını çıxardırlar efirə, bizim əleyhimizə danışdırırlar. Biz düşünürük ki, doğrudan da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qorxuya düşüb və bu işin Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindən getməsindən narahatdır. Özümüzə güvənimiz artır ki, doğrudan da biz deməli biz düz yoldayıq. Düz yoldayıq ki, bizlə bu qədər əlləşənlər vardır. Biz də bir şey deyib. Bu hadisələr əvvəl də təbliğata başlayıb və bir ay əvvəl də. Məsələn, bu ayın əvvəlində Naxçıvanın Şərq Qapısı qəzetində böyük bir səhifəlik yazı dərc olunub mənim haqqımda. Orada müxtəlif böhtanlar yazıblar mənim haqqımda, müxtəlif təşkilatları işlədiyimi yazıblar mənim haqqımda. Hətta bu qəzeti paylayırlar bütün təşkilat orqanı, bütün təşkilatlara ki, işçilər, məmurlar oxusun, nədən qohumlar oxusun, tanışlar oxusun. Yəni bu qədər dılızlıq, bu bir daha göstərir ki, regionda fəaliyyət göstərmək doğrudan da çətinləşir, amma bu məhdudlaşmır.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Məlahət Nəsibova idi Naxçıvandan və Oqtay bəy. Təəssüf ki, azdır vaxtımız ümumiləşdirmək qalır sizə eşitdiyiniz məlumatları və siz davam edirsiniz regionda işləməyə, eləmi?
Əlbəttə.
Baxmayaraq ki, çətindir.
Həm çətindir, həm də mənim fəaliyyətim bilirsiniz ki, polis nəzarəti altındadır. Və mən hər həftə deməli polisə gedib yazılı deməli məlumat verirəm ki, mən Bakı şəhərindəyəm, şəhər tərk etməmişəm, yəni heç hara getmirəm, qaçmıram da və s. və əlaxır. Belədir, amma bütün bunlara baxmayaraq, bəyə Məlahət xanımın dediyi kimi bu bizim yəni ki, bəlkə də məcburam, bəlkə də istək olaraq yəni seçdiyimiz yoldur. Demirəm, böyük xarqlar yaradırıq, əslində elə bir ciddi nəticə nail olmaq çətindir Azərbaycanda, amma fəaliyyət göstərək ən aşağısı insanların mənəvi dayaq olduq. Və dünənlər Talih Xas Məmmədov məhkəməsində yəni biz bunu gördük və geri gəlmişkən deyim ki, indi biz Sabirvatdan İlham Əmrasonovla bağlı bir kəlmə yəni demək imkanımız yəqin olacaq. Dünənki məhkəmədə bir daha aydın oldu ki, Talih Xas Məmmədov özündən ki, o həbs olunan zaman orada deməli başqa variantla istifadə eləmək istəyiblər ona qarşı, orada qadın gətiriblər onun üzünə durmağa və sərə və əlaxır, onu məcbur şəkildə 20 dəqiqə bir otaqda saxlayıblar və sonra ona qarşı fiziki zorakılıq olub. Amma təəssüflər olsun ki, bugünə qədər bu fiziki zorakılıqla bağlı məsələ öz həllini tapmır və məsələ obyektiv baxılmır. Eyni zamanda başqa bir hüquq müdafiəsi İlham Əmrasovla bağlı artıq yəni dünənlə İlham Əmrasov bir məktub göndərib təzədən və o bildirir ki, həbsi zamanı ona verilən işkəncələrdən dolayı onun durumu ağır sabit olaraq qalır. Yalnız ona ağır kəsici dərmanlar verirlər yaxşı halda.
Yəni hətta həkim nəzarəti belə yoxdur.
Yoxdur, həkim nəzarəti yoxdur. Yalnız deməli bir neçə dəfə o müayinədən keçir formalid olsa, bizim bu müraciətdən mətbuatın deməli bu məsələni ictimailəşdirdikdən sonra, amma onun müalicəsi istiqamətində hər hansı bir kompleks tədbirlər görülmür orada.
Xatırladım ki, insan haqları, beynəlxalq insan haqları təşkilatları həkimə ehtiyacı olan adamın müalicəsiz qalmasını da davam edən işgəncə faktı hesab edirlər. Və bu məsələlərlə bağlı yəqin ki, hüquqi addımlar atılır, eləmi?
Bəli, atılır. Artıq biz risk qapıraqlarımız konsulu müraciət eləmişik bununla bağlı. Mən də bu verişə gəlməmişdən qabaq İlham bəyin vəkili ilə danışdım. Sabah prokurorluğun əməkdaşı ilə vəkil birlikdə təzədən İlham Əmrasovla görüşəcəklər və burada əsas məsələdən biri ona olan işgəncə faktının araşdırılmasıdır. Təəssüf ki,
təşəkkür edirəm
Oktay bəy. Bir ayda məsələ araşdırılmayıb.
Təşəkkür edirəm Oktay bəy. Əziz dinləyicilər, vaxtımız təəssüf ki, başa çatır və sizə